Լևոն Խեչոյան, փոխանակություն։ Ամբողջ գիշերը չէինք քնել։ Այդ գյուղի երկու հյուսն ու երեք օգնականները մինչև լույսը բացվելը երկու դագաղ էին պատրաստել։ Ամեն ինչ մանրամասն քննարկել էինք, և ամեն մեկն իր անելիքը հստակ գիտեր։ Երբ մթի մեջ լույսի ճերմակը նշմարվեց ու դեռ տակ չէր, այդ գյուղից մեկը սարսակալած գետինը թխթխկացնելով գանգուր հողատարած մարախուղի միջով եկավ։ Պատի տակ կանգնած ծխախոտները բերաններին տղաներին ասաց.
«Տրամադրություններդ ո՞նց է»։
Ասին. «Լավ»։
Ասաց. «Գիշերը մի դեպք է պատահել, պատմեմ»։
Ասին. «Պատմիր»։
Ասաց. «Ուրեմն մեր գյուղում մի բիզա ցեղական խոհ ունի. Պատահում է գյուղացիք նրանից խնդրում են խոհը տանում իրենց ոչխարների մոտ. Այսօր գիշեր Բեյվութը դուք նրան չեք ճանաչի. Սուսիկ փուսիկ մարդ է, քիչ է իշնում գյուղամեջ. Ինքն էր տարել. Ասում են, առավոտյան խոյը վերադարձրել է, հետնել երկու զույգ գուլպա մի զույգ թաշկինակ է բերել. Ասել է, սրանք էլ փեսացուի նվերներն են»։
Տղաները չէին ծիծաղում։
Գյուղացին ասաց. «Ձեզ իրական պատմություն պատմեցի, նվերներն իմ աչքով եմ տեսել»։
Տղաները ժպտացին։
Գյուղացին ասաց. «Դե լավ, ես գնացի, դուք ձեր գործերին նայեք»։
Ասաց.
«Այսօր առավոտյան ձյուն պիտի գար»։ Ասացի. «Պետք չէ, այսօր տղաները գործ ունեն»։ Իսկ վաղ ասացի. «Թող ինչ ուզում է լինի»։ «Տեսեք, ձյուն չեկավ. Այդպիսի կարևոր գործի չոր ճանապարով գնալը լավ է, թե չէ ձյունից ցեղ դարձած կավահողը կպչում է ճանապարհ գնացողի սապոկներին ու շուտ հոգնեցնում»։ Ասաց. «Դե լավ, գնամ»։
Մենք չպատասխանեցինք։ Հրամանատարը ժամացույցին նայեց ու նրանց հետ ռադիոկապի մեջ մտավ։ Ասաց. «Գալիս ենք»։ Թարգմանիչը նրանց խոսացածն էլ թարգմանեց, ասաց. «Նրանք էլ են գալիս»։ Համարի ամբողջ գյուղը դուրս էր եկել մեզ ճանապարհելու և մեր վերադարձին սպասելու։ Թաշկինակն աչքերին սեղմած կանանց ու սսկված տղեկների մոտով ու խնձորի այգով անցանք, մտանք երկկողմյա լեռնաշղթաների արանքն ու հարթավայրով գետին համընթաց իծաշարուկ իջնում էինք ներքև։ Վերջից գալիս էր մեր ՈՒԱԶ մեքենան։ Հրամանատարը հրադիտակն աչքերին դրեց, ասաց. «Նրանք էլ են ՈՒԱԶ-ով գալիս»։ Երբ խաղողի այգիներին հասանք, մենք բոլորս էլ գիտեինք, որ այդ պահից մտանք աջ կողմի լեռներում թաքնված նրանց նշանառուների նշանակետերի օղակների մեջ, ու այդքան երկար ճանապարհն այնտեղից մեզ տեսնող սուր աչքի հետ միասին պիտի անցնեինք։ Խաղողի վազերի մեջ ժամացույցի ճշգրտությամբ պարբերաբար մի թռչուն էր կանչում։ Ձախ կողմի լեռնաշղթայի ամբողջ երկարությամբ մեր գնդացրորդներն ու նշանառուներն էին դիրքավորված, ու նրանցից բանակցությունների եկողներն արդեն վիշապաքարի մոտից մեր նռնականետերի հսկողության տակ էին։ Նրանց հայտնի էր այդ։ Իմ առջևից քայլող մեր ջոկատի արձակագիրը շրջվեց դեպի ինձ, իր ջրամանակոտուց կախ էր, ինձանից ջուր ուզեց։ Հետո ընթացիկ ասաց. «Տեսնում ես ինչ արև է»։ «Այսպիսի տաքոր սպասում էիր»։ Չպատասխանեցի։ Ջրամանը վերադարձրեց, ասաց. «Առավոտյան պատի տակ, որ կանգնած էինք, փեսացու խոյի մասին պատմող այն մարդը, գիտես ով էր»։ Ասացի. «Չէ»։ «Էն տղայի հայրն էր. Նրանց մոտ գերի գտնվող երկու տղաներից մեկը ծնողներ չունի. Փոքրուց այդ մարդը որբանոցից վերցրել է ու որդե գրել. Առավոտ շուտ եկել էր, 100 տարվա հնություն ունեցող պատմություն էր պատում, որ իբրև թե ճանապարից առաջ մեզ արիացնի»։ Խոսելու ցանկություն չունեի, ասաց. «Բայց եղանակի մասին մարգարեությունն ինչ ճիշտ էր, ես դրա մերը գոնե մի շիշողի էլ չէր բերել»։ «Այ քեզ արև, ես հաստատ համոզված եմ, որ նա երկնքի հետ խոսում է»։ Նա խոսելուց մարգարեանալ, արիանալ, երկնքի հետ խոսել, միշտ էլ դրանց նման վերամբարձ բառեր էր օգտագործում ու անընդհատ իմ մեջ նրա հետույքին հասցնելու ցանկություն էր առաջանում։ Մի անգամ էլ դիրքում կանգնած ժամանակ բարձրացել էր ժայռի վրա ու գոռացել. «Էհե՜յ»։ Երբ նրան հարցրի ինչու էր առավոտ էշի նման զռում, ասաց. «Այս երկրի սահմանապահ փշալարն եմ, գոռում էի, որ ներքևում խաղաղ քնեն»։ Ասի. «Թիկունքով բաց կանգնել էր նրանց դիրքայինների առաջ, եթե նրանք խելք ունենային, հաստատ քեզ խաղաղ քուն կուղարկեին»։ Երբ գերի վերցրած նրանց աղջկան անտառ տարանք ու կրակ վառեցինք, աղջիկը խոշոր կաթիլ արցունքներով լալիս էր ու թրջել էր թեզանիք։ Անտառի լռության մեջ բոլորին լսելի մոշահավի ոտքերի տակից ճտտոցով հացենու ճյուղն ընկավ գետնին։ Աղջիկը ճչալով տղաների բազմության միջով վազեց արձակագրի մոտ, ասաց. «Ինչ ուզում եք արեք, միայն կրակը չգցեք»։ Թարգմանիչը թարգմանեց. Նրանց աղջիկն ասում է, իրենց հավատն արգելում է կրակով մեռնել։ Արձակագիրը նրանց աղջկա վրա գոռում էր, որ հեռանա իրենից։ Տղաները գրողին ասացին. «Մեկ է, մեզ պետք չէ իրենց կողմնել, դրան չի ուզում»։ Աղջիկը մեր լեզվով ոչ մի բառ չէր հասկանում։ Միայն բնազդով նրա աչքերից զգում էր, որ միայն նա կարող է իրեն պաշտպանել։ Արձակագիրն ասաց. «Սրան հեռացրեք ինձանից, տարեք»։ Տղաներին գոռաց. «Վերջ տվեք, թողեք»։ Անտառի բացատի ձյունը շուրջանակի ծեծված ոտնահետքը ոտնահետքի վրա դաջված էր։ Տղաները եկան, մոտեցան արձակագրին, ասացին. «Մեր ջոկատի կողքիտ կռվող Մոսոյին հիշեր, նրան իրենք ինչ էին արել»։ Արձակագիրը եկավ, կրակի ու ճերմակ գուլպաների վրա կարմիր ու կապույտ անհամադիր գույների երիսներով խոշոր արցունք-արցունք լացող աղջկա և նրանց մեջտեղը կանգնեց, ասաց. «Ամենասարսափելին են կլինի, երբ կսկսեն թշնամուն մեռածների ոգիները մեր մեջ բնակվել»։ Տղաները նրա բարդ ասածը հասկացան, ես էլ հասկացա, բայց մեջս նրա հետույքին հասցնելու ցանկություն էր առաջացել։ Հետո մեզանից շրջվեց, համարձակվեց, ձեռքն ինչպես աղջիկների ուսին են դնում, դրեց նրանց աղջկա ուսին, ասաց. «Դիմացիր, քեզ դիմանալ է պետք»։ Թարգմանիչը թարգմանեց, թե նրանց աղջիկն ասում է. «Եթե պրծնեմ ու տուն էլ վերադառնամ, ես չգիտեմ, այսպես վախենալուց հետո ես կապրեմ»։ Արձակագիրը նրան հայհոյեց, ցուցամատով ուսը բզեց, գոռալով ասաց. «Ինչ պահանջ դնելու մասին է խոսքը, կգնաս կբնակվես երկնքի հետ խոսող այն գյուղացու տանը, որի տղային մի տարի է տարել են, և կտեսնես այդքան երկար ժամանակ անսահման վերևի հետ առավոտի ցիրիկուն խոսելով ապրել հնարավոր է»։ Կրակը ձյունով հանգցնելուց հետո նրան հարցրինք. «Ինչու այդպես արեցիր»։ Բոլորի ներկայությամբ հայտարարեց. «Որոնեցի, մեջս ատելություն չկար»։ Այսօր գիշեր էլ, երբ այդ գյուղի երկու հյուսն ու երեք հոգնականները մինչև լույսը բացվելը դագաղ էին պատրաստում, ու հետո, երբ լուսաբացին մոտիկ լռության մեջ աղյուսե պատի տակից բոլորին հայտնի երկու կրակոցը լսվեց, ու գյուղի անտառոտ ու ժայռոտ մասից շնագայլերը սկսեցին լացել ու հռհռալ, արձակագիրը հանկարծահաս տագնապով ասաց. «Արդեն 4-րդ գիշերն է, մոռացել եմ քնելուց առաջ հայր մերը ասել»։ Քանի գնում հանդիպակաց կողմերից իրար էինք մոտենում, հրամանատարը մի անգամ էլ հեռադիտակն աչքերին դրեց, ասաց. «Նրանց թիկունքում իրենց գյուղի մոտ շատ հավաքվածներ կան, հարազատները պատաններին են սպասում»։ Երկու օր առաջ մեզ մոտ գտնվող գերիների անձնական փաստաթղթերի համարներն էին հաղորդել նրանց ու փոխանակության օր նշանակել։ Գերիների կենդանությունը հավաստելու համար ասացինք. «Խոսեք ձեր հարազատների հետ»։ Խոսեցին. Նրանք այնտեղից ասացին. «Ճիշտ է, մերոնք են»։ Հրամանատարն ասաց. «Երրորդն էլ կա, աղջիկ է»։ Նրանք ասացին. «Երրորդը մեզ պետք չէ»։ Հրամանատարի ճակատին քրտինքի կաթիլներ կային։ Ասաց. «21 տարեկան աղջիկ է»։ Թարգմանիչը նրանց ասածը թարգմանեց, թե «ուզում է 10 տարեկան լինի»։ Նրանք իրենց մոտ գտնվող մեր երկու գերիներին հերթով ռադիոկայանի խոսափողը տվեցին։ Մեր կողմից գյուղացին խոսեց. «Հա, Տիկուշն է»։ «Ես եմ, ես, մի վախենա, տաք է լինելու,
կտեսես, վաղը չէ մյուս օրը ձյուն չի գա։ Ձյուն պիտի գար, ասացի պետք չէ։
Հետո հիշեց, ասաց,
հելը մի հատ վարամ բիզա ասա։
Ձիծաղում էր։
Ինքն է, վարամ ասել չգիտի, մեծացավ էլ մեր հարևան վարամ բիզային վայրամ էր ասում։ Ինքն է, տոշնի ինքն է։
Ձիծաղից արցունքոտ հազաց, սպիտակ երկար մորոքը սղալեց, խոսափողի կոճակը դարձյալ սեղմեց, ասաց,
ձյուն չի գա, այդ օրն էլ հավքը երկելու է թփերի մեջ, հավքը կերքի, իմացար։
Մենք հավաստիացանք, նրանց ասացինք, մերոնք են։ Հետո նրանց հետ ճակատ-ճակատի ծխել-ծխելով գետին համընթաց եկանք, մի քանի դարու փոսերել անցանք ու կանգնեցինք դեմ ու դեմ, բարևեցինք իրար, ասացինք, լավ կլինի միմյանց թույլ տանք, դաշտերը մշակենք, գյուղացուն ապրել է պետք։ Համաձայնությունը երկու ստեկ էր, երկու մեր ու նրանց հրամանատարները դաշտային պայուսակներից քարտեզները հանեցին, կարմիր մատիտով նշումներ արեցին, հետո ասացին, բերեք գերիներին փոխանակենք։ Նրանք իրենց ուղազից երկու դագաղ հանեցին, մենք էլ մեր, ու գետին չէ, դագաղներին էլ չէ, իրար էինք նայում։ Մեր ու նրանց հրամանատարների կրտներից աջու ձախ կողմյան լեռների հետ գործող ռադիոկապի հաղորդիչներն էին կախված, նայած թե նրանք ինչ հրաման կտային։ Գյուղից մեզ հետ եկած գերիներին ճանաչողներից մեկը դագաղը բացեց, նայեց ու ասաց, հա, մերոնք են։ Մեր բժիշկը ձեռքի ափի երեսը կպցրեց մահացածի հենց թևատակի վերքին, արյան բարակշիտի հետ նիհար կողոսկրերի վրայով իջավ մինչև տրուսիկը, ասաց, երկու ժամ էլ չկա, ինչ գնդակահարել են։ Ասաց, նրանք մեզ են խաբել, մենք էլ իրենց։ Վերադառնում էինք, խաղողի վազերի մեջ հավքը դեռ կանչում էր ժամացույցի պարբերական ճշգրտությամբ։ Մեզ հետ եկող դիակները զննող գյուղացի բժշկին ասի, ուզում եմ այդ ձայնը մտապահել, այդ ինչ թրչուն է կանչողը, տարվա այս եղանակին դժվար թե բու լինի։ Ասաց, բու է, բա ինչ է, բուն տաք երկիր չգնացողներից է, չգիտեմ, մոշահավն այդպիսի ձայն հանում է։ Դեռ ձմեռ էր, բայց տաք, պայծառ ու արևոտ օր էր։ Կարդաց Սերգուշ Բաբայանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։